Bai, egunon.
Familia irudikatzen duen eskultura jarri dute Zibikanen aurrean. Asteko, Joseba, nolakoa da eskultura hori? Deskribatu iguzu norbaitek oraindik ikusi ez badu.
Bueno, ba, bi elemento, bi ezaugarri nagusi ditu, ez? Alde batetik, hiru seme alaba daude, gero emakume bat hor dago, et, ama bat dago, eta gero ba, gizona ba, modu ba, garrantzitsu batean dago, jerarkian lehenbizikoa da gainera, eta bere besoekin familia osoa hori osatzen du, eta norbait ere ba, ba bere gain hartzen du, ez? Zera ba eskultura horretan ba familiaren rolak oso argi daude, ez? Emakumeak ukitzen dituelako seme-alabak, baina gizona ez. Eta jerarkia bat dago, ez? Garrantzitsuenetik seme-alabaraino, ez? Eta bestetik ba familia tradizional bat irudikatzen du, ez? Ez daude LGTB edo homosexualak direnak, baizik eta bakarrik emakume, gizon eta hiru seme alaba dituzten familiak hori irudikatzen dira, ez?
Eta lan horren aurka azaldu zarete zergatik?
Bueno, irakurri egin ditut manifestuaren kontrako kritika bat, esaten duena, ba, guk noitere asko interpretatu dugula, edo modu kaskar batean interpretatu dugula eskultura, baina hori ez da egia. Ordaindu zuten, eskultura ordaindu zutenok, eta eskultura egin zutenak oso argi utzi zuten zertarako egiten zuten. 2002an egin zen eskultura hori, Jolanda Barzinaren garaian, eta familia katolikoek ordaindu zuten eta bultzatu egin zuten. Eta hor gogoratu egin behar dugu 2002an, matrimonio homosexualen edo ezkontza homosexualaren aldeko legea eztabaidatzen ari zen ez bakarrik Nafarroan, baizik eta Espainia osoan ere, horregatik eta horren kontra egin zen eskultura hori, ez? Beraiek nolait ere ulertzen dute familia bat bakarra da eta hortik kanpo dagoena beste elkarbizitzarako moduak eta adibideak, ba hoiek ez dira familiak, ez? Horretarako egin zen eskultura hori, ez? Horren kontra egin zen eskultura hori.
Erretiratzeko eskatzen ari zarete, besteak beste legea urratzen duelakoan, zein bide ari zarete jorratzen?
Bueno, hiru legeen kontra doa eskultura hori. Alde batetik, berdintasunaren aldeko foru legea 2019an aprobatutakoa, horren kontra doa. Bestetik ere LGTBI plusen kolektiboaren aldeko legearen kontra doa, eta azkenik ordenantza municipalaren kontra doa, berdintasunaren ordenantza municipalaren kontra doa, ez? Orduan ez da bakarrik bazterketa edo bazterkeriaren simbolo bat, baizik eta ere bai hiru legeen kontra edo hiru normaen kontra jotzen duela ba kontutan hartu behar dugu.
Kolektibo gehiagoren babesa ere izan du eskultura kentzeko eskaera horrek.
Bai, bueno, ekimena honek independientea da, anitza da, eta nolait ere ba, kutsu sozial eta feminista bat dauka, ez? Oso anitza da, Cristina Almeidak abokatu feminista famatua sinatu egin du, baina baita ere ba, Bilduko zinegotzi eta parlamentario batzuk, kontigo zurekin alderdi ezkertiarrek ere sinatu egin dute, baina baita ere Abel Azkonak bezalako artista batzuk, edo IPES elkarteko ba, feminista askok, Ekaitz Goikoetxea bertsolari eta idazlea, zera, ba, ekintza independiente eta oso anitza da. Guk uste dugu, ba, orain aldaketa eman behar denez Iruñeko udalan, ba, hau ere kentzeko edo monumentu honi ba, buelta bat emateko unea dela, ez?
Ba, Joseba, ez diolaza, eskerrik asko.
Bai, zuei.